Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Povlačenje tužbi za genocid kad se steknu uvjeti, saopćavaju hrvatske vlasti povodom izjava šefa srpske diplomacije. Počinje isplata mirovina penzioniranim pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sastanak s Nikolićem kad promijeni odnos prema susjedima, izjavio Josipović. Epidemija ebole pod kontrolom, saopćila Svjetska zdravstvena organizacija. Hrvatski četverac u veslanju osvojio srebro na olimpijadi. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo da li će Srbiju predloženi zakon o centralnoj banci koštati usporavanja europskih integracija. I dok crnogorski građani ne znaju kako im vlada troši novce, oni u Bosni i Hercegovini ne žive u neznanju. Vijeće ministara sprema se kupiti nove automobile, stari im nisu dobri. A o svemu više nakon pregleda događaja dana u izboru Dragana Štavljanina.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Uzajamno povlačenje tužbi za genocid Hrvatske i Srbije pred Međunarodnim sudom pravde moguće je ako se ispune određeni uslovi i u tome nema nikakvih novih okolnosti, izjavila danas u Zagrebu portparolka Hrvatskog ministarstva spoljnih poslova Danijela Barišić. Šef srpske diplomatije Ivan Mrkić izjavio za današnje večernje novosti da je moguć dogovor s Hrvatskom o međusobnom povlačenju tužbi za genocid i da se u tom smislu okolnosti slažu u pozitivnom smjeru i najavio skori susret s hrvatskom koleginicom Vesnom Pusić. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović sastaće se sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem kada on jasno pokaže da je promijenio svoj odnos prema susjednim državama, saopšteno je danas iz kabineta predsjednika Hrvatske. U saopštenju izdatom povodom najave predsjednika Srbije da će se uskoro zvanično sastati s Josipovićem, podsjeća se na politiku koju je Nikolić zagovarao 90. godina i njegove nedavne izjave o Vukovaru i Srebrenici. Europska komisija smatra da će izmjena zakona o Narodnoj banci Srbije biti korak unazad u usklađivanju Srbije sa europskim standardima, izjavio je danas predstavnik delegacije Europske unije u Srbiji Frajk Janmat. U predloženim izmjenama Zakona o Narodnoj banci Srbije postoje elementi koji izazivaju zabrinutost da Srpska centralna banka neće moći da radi razumno nezavisno, ocijenila je Svjetska banka. Opširnije u tematskom delu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić imenovao je danas potpredsjednika vlade i ministra odbrane Aleksandra Vučića za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost. Istovremeno vlada Srbije imenovala je Nebojšu Rodića za novog direktora Bezbednosno-informativne agencije. Rodić na tu funkciju dolazi sa mjesta generalnog sekretara predsjednika Srbije. Istovremeno za direktora Kancelarije za Kosovo postavljen je Aleksandar Vulin.
Nebojša Rodić poznat je javnosti iz vremena režima Slobodana Miloševića 1996. i 1997. kada su izbori pokradeni, bio je sekretar Republičke izborne komisije. Po povlačenju sa funkcije u Republičkoj izbornoj komisiji radio je u Ministarstvu spoljnih poslova, a jedno vrijeme 90-ih i u Skupštini Srbije. Imenovanju Rodića prethodila je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost na kojoj je prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić postavljen za sekretara tog tela. Rodić je prethodno okarakterisao kao vrhunskog pravnika, dok je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio kako bi on bio dobar izbor za mesto direktora BIA. Pojedine nevladine organizacije, među kojima i Centar za euroatlantske studije, ocenili su ovaj izbor kao alarmantan, jer je riječ, kako navode, o osobi duboko korumpiranoj izbornim krađama 90-ih. Srpska napredna stranka osudila je ove izjave kao najgrublje laži. Nebojša Rodić, peti je direktor Bezbednosne informativne agencije, a na tom mestu zamenjuje Sašu Vukadinovića.
Bio je to izveštaj Ive Martinović. Premijer Hrvatske Zoran Milanović izrazio je na neformalnom sastanku na ostrovu Krk sa liderom stranke demokratske akcije Sulemanom Tihićem spremnost Hrvatske da podrži Bosnu i Hercegovinu na putu ka Europskoj uniji i članstvu u NATO-u. Nakon dvije godine čekanja konačno će biti isplaćene penzije prevremeno penzionisanim pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Za tu namjenu uplaćeno je 20 milijuna konvertibilnih maraka entitetskim fondovima penzijskog osiguranja.
Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje uplaćeno je skoro 16 milijuna konvertibilnih maraka za isplatu penzija bivšim pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Penzije bi trebalo dobiti oko 1500 otpuštenih vojnika iz federacije. Jedan od bivših vojnika oružanih snaga Senad Hubijer iz Goražda.
kako su nam iz zavoda rekli da će isplata naših penzija početi u sljedeću srijedu, jer ima još nekih tehničkih stvari, kako oni kažu, da bi se otpočelo sa tom isplatom.
U narednoj sedmici očekuje se uplata od 4,2 miliona konvertibilnih maraka i Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Klub političkih stranaka s albanskim nacionalnim predznakom u Skupštini Crne Gore predao je danas inicijativu za formiranje opštine Tuzi, koja sada ima status gradske opštine u okviru Podgorice. Američka bonitetska kuća Moody's je ponovo smanjila ocjenu kreditnog rejtinga Slovenije sa A2 na BAA2 i najavila mogućnost daljeg smanjenja ocjene. Kao glavni razlog su navedene teškoće slovenačkih banaka kojima je ponovo potrebna dokapitalizacija, a to povećava državni dug.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 21 osoba, uključujući dvoje djece, poginulo je od minobacačke vatre u palestinskom izbjegličkom logoru Jarnouz kod Damasku, saopštila Sirijska organizacija za zaštitu ljudskih prava, ali nije poznato ko je prošle noći otvorio vatru na ovaj logor. U međuvremenu su nastavljeni sukobi u najvećem sirijskom gradu Alepo, gdje se vjeruje da će glavna borba tek početi. Više od 20.000 ljudi u Siriji je poginulo tokom pobune protiv predsjednika Asada, koja se pretvorila u građanski rat. Istovremeno Generalna skupština Ujedinjenih nacija petak glasao o rezoluciji arapskih država kojom se osuđuje nasilje u Siriji i poziva režim Bašara al-Asada da odstupi s vlasti. Glasanje se odvio u senci rastućeg nasilja u Siriji i ostavke Kofi Anana sa funkcije specijalnog predstavnika UN-a i Arapske lige za Siriju. Tekst ove rezolucije nije pravno obavezujući, ali bi trebalo da poveća pritisak na Savet bezbednosti da preduzme akciju. Očekuje se da će ovaj dokument biti usvojen bez većih problema, jer su u međuvremenu arapske zemlje koje su inicijatori odustale od dva ključna predloga na insistiranje Rusije i Kine. Tačnije zahteva da se sirijski predsjednik Asad povuče sa vlasti, kao i od poziva drugim državama da uvedu sankcije režimu Damasku. Ostavka mirovnog izaslanika Kofi Anana otvara vrata pristalicima vojne intervencije u toj arapskoj zemlji radi svrgavanja njenih vlasti, izjavio je danas zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Gennadij Gatilov. Kina je u petak izrazila žaljenje povodom ostavke Anana i podržala nastup Svjetske organizacije u rješavanju krize u Siriji. S druge strane, SAD i Velika Britanija optužuju Moskvu i Peking da su potkopali Ananove napore. A državljani Srbije koji su evakuisani u Beograd kažu za Radio Slobodna Evropa da su u posljednjem trenutku pobjegli iz ratnog pakla Sirije.
Tamo je kao kod nas u Bosni što je bilo. Eto. U Siriji smo bili kao u svojoj zemlji, normalno živjeli, radili, imali kuće, imali stanove, sad smo svi ostali na ulici i bez ničega.
Kako se tamo dešava sad?
Tamo je građanski rat, na ulicama. S polja su naoružali ljude, ljudi unutra ne znaju šta ih je snašlo, ne razumeju situaciju, neki se bore da izađu iz kuća, neki loše, mnogo loše. Ja se borili za promjene na bolje, a on ispalo je sve, ne može gore biti.
Troškovi zaduživanja Španije danas su porasli jer su i investitori razočarani upozorenjem Europske centralne banke da će pomoći toj zemlji samo ako ona bude tražila pomoć. Zvaničnici Svjetske zdravstvene organizacije saopštili su danas da je epidemija ebole u Ugandi pod kontrolom, pošto su sve potencijalno zaražene osobe stavljene u karantin. Istovremeno infektolog James Bocher upozorava da bi smrtonosna ebola koja hara Ugandom mogla da se proširi na Europu, budući da je glavni grad Kampala povezan avionskim linijama sa europskim metropolom. I sporta. Hrvatski veslački četverac u veslanju u sastavu Martin Sinković, Damir Martin, Valentin Sinković i David Šajn osvojili su srebrnu medalju na olimpijskim igrama u trci na 2000 metara. Zlato je pripalo nemačkoj posudi koja je bila 2 sekunde brža, bronza australijskoj. Reprezentativac Srbije Ašmir Kolašinac plasirao se u finale takmičenja u bacanju kugla, njegov kolega Emir Bekrić u polufinale u disciplini 400 metara s preponama. Rukometašice Hrvatske pobedile su reprezentaciju Crne Gore sa 27-26. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Povlačenje tužbi za genocid kad se steknu uslovi, saopštavaju hrvatske vlasti povodom izjave šefa srpske diplomatije. Sastanak sa Nikolićem kad promeni odnos prema susjedima, izjavio Josipović. Počela isplata za ostali penzija pripadnicima armije BiH. Generalna skupština UN-a glasao o rezoluciji o Siriji. Hrvatski četverac osvojio srebro na olimpijadi u veslanju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Predloženim izmjenama Zakona o Narodnoj banci, kojima nova srpska vlast pokušava staviti šapu na ovu nezavisnu instituciju, dovedena je u pitanje i brzina pristupanja Evropskoj uniji, jer je iz Brisela poručeno da su najavljene zakonske izmjene korak unatrag u usklađivanju Srbije sa evropskim standardima. Najavljeno brisanje najspornijeg člana kako bi se otklonila mogućnost da se devizne rezerve troše na financiranje države, lokalnih samouprava i javnih poduzeća, nije otklonilo sve opasnosti koje sa sobom nose ove zakonske izmjene. Više zna Ljudmila Cvetković.
U trenutku kada očekuje nove zajmove iz inostranstva kako bi preživjela ogroman budžetski deficit, nova vlada Srbije trpi kritike Brisela i svetskih finansijskih institucija zbog najavljenih izmjena Zakona o Narodnoj banci, koje su rezultirale ostavkom guvernera Dejana Šoškića. Međunarodni monetarni fond, Svetska banka i Evropska komisija u predloženim izmjenama vide opasnost od narušavanja nezavisnosti centralne banke, a Evropska komisija poručuje Beogradu i da će to biti korak unazad u usklađivanju Srbije sa evropskim standardima. Nove srpske vlasti ipak tvrde da nema razloga za strah, tim pre što je najavljeno da će odustati od najspornijeg člana 18 kojim se omogućava kupovina vladinih hartija od vrednosti na sekundarnom tržištu, što bi zapravo omogućilo da Narodna banka finansira vladin deficit. Vladimir Ilić, šef poslaničke grupe Ujedinjenih regiona Srbije, koja je predložila brisanje ovog člana.
I nije narušena samostalnost Narodne banke izmenama zakona koje su predložene. Jednostavno mislim da je parlament preuzeo kontrolu nad Narodnom bankom u smislu da se otklone problemi koji su nastali u bankarskom sistemu, pre svega zbog poznatog slučaja Agrobanke i Vojvođanske razvojne banke. I na drugoj strani jednostavno neophodno je uskladiti pre svega monetarnu i fiskalnu politiku, a prema izjavama i premijera i predsjednika Republike potpuno je jasno da tu nije bilo objektivnih uslova za koordinisanje te dve politike.
Za Miroslava Prokopijevića, profesora ekonomije na Evropskom univerzitetu u Beogradu, brisanje najspornijeg člana 18 nije dovoljno da bi se otklonile sve opasnosti koje sa sobom nose izmene Zakona o Narodnoj banci.
Pa to je pozitivan korak, ali tu mora da piše da Centralna banka ne sme da kreditira državu i njene javne preduzeća ni na koji način. Jer bojim se, hartije od vrednosti su samo jedan od načina, primarna emisija je drugi, direktne uplate su treći, pomoć iz budžeta je četvrti itd. Prema tome, ovo je korak u pozitivnom pravcu i tu pokazuje deo bar vladajuće koalicije da shvate koliko bi to bio veliki problem, ali na neki način problem ostaje.
Guverner Dejan Šoškić podnio je ostavku u danu oštre skupštinske polemike u pokušaju da spreči da političko iznuđivanje promjene na vrhu nezavisne institucije bude jedini razlog za usvajanje lošeg zakona. Šoškić se opirao zahtjevima da se novac iz primarne emisije ili deviznih rezervi upumpava u privredu. Tom prvobitnom zahtjevu dela privrednika, pre svih onih koji su bogatstvo stekli pod Miloševićevim okriljem, pridružili su se i neki nosioci zakonodavne izvršne vlasti. Danas ministar građevine i urbanizma Velimir Ilić na pitanje da li deo deviznih rezervi treba da se iskoristi za razvojne projekte kao što je izgradnja stanova, kaže da bi bilo dobro da deo bude namenjen i tome.
Ja lično smatram da jedan deo bi trebao da se upotrebi, ne u nekoj većoj meri, ali dok se ne premosti ovo, dok se to sve ne pokrene.
Nijedan guverner od demokratskih promjena 2000-te nije izdržao čitav mandat, a i odlazeći Dejan Šoškić došao je na tu funkciju tako što je njegov prethodnik Radovan Jelašić također bio prinuđen da ode. Pozivajući se na nepisano i pre svega nedemokratsko pravilo da je svaka vlast dovodila guvernera kome može da veruje, i ova vlada želi da na čelo Narodne banke postavi funkcionarku Srpske napredne stranke Jorgovanku Tabaković. I dok ministar Velimir Ilić ima samo reč i hvale za nju.
Ja očekujem da će Jorgovanka biti dobar guverner, ima puno iskustva, zna sve o čemu se radi, zna sve probleme.
Ekonomista Miroslav Prokopijević upozorava.
Čini mi se ono što će se desiti je da će oni ukinuti tu odredbu po kojoj centralna banka može da financira državu, gradove i javna preduzeća, a da će guvernerka ostati, a guvernerka je, odnosno osoba za koju se računa da će biti guvernerka, je u finansijskom smislu, u smislu razumevanja centralnog bankarstva i finansijskih tržišta, totalni amater. Ona može da sprovodi ovako smešne politike kakve, i opasne, jel, kakve su predviđene ovim zakonom, i pretpostavljam da je to i cilj, ali ta priča nema neku veliku budućnost ni za vladajuću tu stranku, ni za nas kao građane.
To što izmene zakona o Narodnoj banci postaju predmet rasprava sa međunarodnim ustanovama može da bude dosta nezgodno, kaže Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i ocenjuje da će razgovori sa MMF-om biti prvi pokazatelji kuda će voditi promjene u vezi sa Centralnom bankom.
Ne bi mi iznadilo da oni, ako ne već odustanu potpuno od tog zakona, njega izmene tako da otklone sve te probleme, jer njima je ipak ključno da preuzmu kontrolu nad Narodnom bankom, a onda šta pišu u zakonu i nije tako važno, oni će činiti ono što žele da čine. Tako da oni ulaze u jedan proces u kome će u nekom trenutku oni zaista morati da odluče žele li oni da imaju uopšte odnose sa Europskom komisijom i sa međunarodnim finansijskim institucijama, ili u suštini žele da idu, da se posvete nekom drugom putu.
Umeđu vremenu reči ministra financija Mlađana Dinkića da u budžetu ima novca za penzije i plate samo za avgust i da se radi na tome da se obezbede isplate za septembar, izazvale su strepnju pre svega među penzionerima.
Ne bi trebalo da se plaši. Sve su obećali, šta sad?
Ja se plašim.
Ko je taj da se ne plaši? Jer u ovoj zemlji Srbiji sve je moguće.
Imam poverenje u vladu. A Šoškić je podneo stavku. Šta će biti, Boga pita.
Preti li nam ponovo hiperinflacija kao 90-ih? Ekonomista Miroslav Prokopijević.
To može da se desi, ali ja mislim da oni nemaju hrabrosti dotle da idu. Ali ono što je sigurno je da će inflacija biti neuporedivo viša, znači od 10% je treba tražiti pa nagore, sa očekivanjem da bi recimo za godinu, godinu i po dana mogla bude na nivou 30-40% godišnje.
Skupština Srbije u subotu će raspravljati o amandmanima na predložene izmene zakona o Narodnoj banci, a novi guverner bi mogao biti izabran već u ponedeljak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org
Način trošenja državnog budžeta zapravo je način na koji vlada troši novac svojih građana. Zato je važno da javnost točno zna na što se utroši svaki cent iz državne blagajne. No u Crnoj Gori nije tako. Ni parlamenta, ni civilni sektor nemaju uvida u trošenje budžetskih sredstava. Vlada je ta koja sve konce drži u svojim rukama. Može se iščitati iz istraživanja nevladine organizacije Institut Alternativa. Podgorica i Esad Krcić.
Uloga Skupštine Crne Gore u procesu kontrole budžetskih sredstava je neefikasna i ne dovodi do rezultata, odnosno utvrđivanja političke odgovornosti za zloupotrebu javnih sredstava, niti do pokretanja drugih vrsta odgovornosti, odnosno uticaja na potrošačke jedinice, da trošenje javnih sredstava bude zakonito, efikasno, efektivno i ekonomično, ocijenio je istraživač javnih politika Instituta Alternativa Marko Sošić.
Konkretna šteta je to što se najprije nezakonitom upotrebama, a onda u dosta slučajeva i neekonomičnom troše ogromna sredstva u vremenima ekonomske i finansijske krize. Tu prvenstveno mislimo na zloupotrebu zakona o javnim nabavkama, na probleme sa evidencijom državne imovine i sa raznim drugim sistemskim zakonima koji se ne poštuju, od nerealnog planiranja budžeta do preusmjeravanja sredstava više od 10% u toku godine i tako dalje. Dakle, sve su to problemi na koje DRI ukazuje i predlaže, dakle, konkretne preporuke, međutim uglavnom to ostaje na tome. Sama državna revizorska institucija, s druge strane, nema dovoljno kapaciteta da u punoj mjeri prati, odnosno vrši kontrolna revizija na što češćem nivou.
Učešće parlamenta u budžetskom ciklusu koji obuhvata cijel proces od planiranja preko formulacije do izvršenja i kontrole pati od brojnih problema. Ocijenjeno je u istraživanju koje je o ovoj problematici sproveo Institut Alternativa, koji zaključuje da u fazi pripreme i formulacije budžeta isključivu ulogu ima Ministarstvo financija, dok su parlament i civilno društvo u potpunosti isključeni, što je, kako se navodi, povezano i sa fazom usvajanja, jer se skupština dovodi pred svršen čin jer nije u mogućnosti da bitno utiče na eventualne promjene. I faza izvršenja je potpuno van uticaja Skupštine koja tokom cijele fiskalne godine od vlade o tome ne dobija nikakve informacije. U posljednjoj, vjerovatno i najvažnijoj fazi budžetskog ciklusa reviziji i kontroli, problem je što Skupština kasno dobija završni račun i izvještaj o reviziji budžeta kada se rasprava na tu temu čini skoro besmislenom. Marko Sošić, Institut Alternativa.
Ključni dokument za kontrolu budžetskih sredstava je završni račun budžeta. Ukoliko posmatrate, dakle, čisto prema ključnim indikatorima tipa koliko vremena parlament provede u raspravi o završnom računu budžeta, vidjet ćete da je to u odnosu na prijedlog budžeta vrlo mali period. Dakle, o završnom računu budžeta se raspravlja u prosjeku oko 3 sata na jednoj sjednici, dok se na prijedlog budžeta provede i više dana. Dakle, a završni račun budžeta je zapravo ključni instrument preko koga parlament ostvaruje uvid u način na koji su potrošačke jedinice izvršile budžet, odnosno potrošila javna sredstva.
Institut Alternativa je sačinio niz preporuka kojima bi pripremu budžeta, njegovo izvršenje i kontrolu učinio transparentnijim i efikasnijim. Između ostalog, trebalo bi izvršiti određene zakonske izmjene i pojačati administrativne kapacitete Skupštine. Glavna sugestija se ipak odnosi na potrebu da funkcionišu institucije, pa da na nalaze državne revizorske institucije pravovremeno reaguju Skupština, tužiloštvo i drugi nadležni organi. Ovako dalje ne ide, kaže za naš program član Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet i poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković, koji kaže da je krajnje nezadovoljan zbog nemoći parlamenta da kontroliše vladu koja nema čak ni obavezu da tokom fiskalne godine Skupštini dostavlja informacije o načinu izvršenja budžeta.
Vladajuća većina ima svoje poslanike u parlamentu i oni uvijek glasaju onako kako dobiju nalog od vlade, bez obzira da li je to ispravo ili ne. Druga stvar je kasna informacija. A ta kasna informacija je to što mi i sam budžet i sve dobijamo u posljednjem trenutku, završen račun budžeta, izvještaj DRI, izvještaj vlade kako ispunili svoje DRI. Sve se to dobija naknadno kada je već kasno reagovano. Zato bi trebalo da u budući saziv Skupštine ima efikasniju kontrolu, na vrijeme dobija sve informacije i da možda odbor za budžet radi na paritetnoj osnovi, odnosno da nemaju poslanici vladajuće većine, nemaju većinu odboru za budžet, nego da bude pata-pata, onda bi moralo da dođe do nekog dogovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine otišlo je na kolektivni godišnji odmor, a prethodno je najavljena zamjena voznog parka. Istodobno, 50 ljudi dnevno, prema posljednjim podacima, u zemlji ostaje bez posla, a najavljena su i nova poskupljenja hrane i energenata. Iz sindikata najavljuju prosvjede, ovaj put masovnje. Dok političarima ne odgovaraju ni najluksuznija vozila, građani nemaju ni za javni prijevoz, kaže Dženana Halimović.
Avgust je mjesec odmora za uposlenike iz državnih institucija i dok se oni preznojavaju, po običaju na plažama kao hladan tuš građanima ostavili su najavu o zamjeni automobila u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Taman da i stvari do septembra, jer sudeći prema statističkim podacima teško da će većina ovog mjeseca svariti bilo što sem hljeba i mlijeka. Samo u junu svaki dan bez posla je ostalo 50 ljudi. Prag siromaštva se povećava i sve više onih koji žive od 1,5 eura dnevno. Već je najavljeno poskupljenje životnih namirnica, cijene goriva rastu, a i energenti će već od septembra biti skuplji. Kako preživjeti?
Pa bojim se lančanih poskupljenja, pa kako ćemo preživjeti, vidjet ćemo.
Samo ja radim, supruga trenutno čeka na birovu.
Gorivo kad pojeftini, kod nas cijene ostaju iste, ponovno poskupljenje, sve namirnice. Običan čovjek ovdje ne može živjeti.
Kad sam ne plaši, ja bi ga volio, političarima je dobro, a nema kako bude. A bolje što više cijene, prije će umrijeti.
U vijeću ministara bi da mijenjaju vozila, inače vrhunske kvalitete i cijene, od Audi A6 i A8 starih 5 godina, pa do džipova tipa Q7 ili Touareg, čiji se motori u žargonu rečeno nisu ni razradili. Obrazloženje je da se često kvare ili su u lošem stanju. Pri tome, recimo, džip Audi Q7 namijenjen predsjedavajućem vijeća ministara Bosne i Hercegovine tek je pred istekom garancije. Istina, garancija ne važi uslijed neodgovarajuće ili nepravilne upotrebe vozila ukoliko se radi o posljedici utjecaja vanjske sile na vozilo zbog neadekvatne njege vozila, nepravovremenog otklanjanja oštećenja ili kvara na vozilu. Pritome javna je tajna da se vozila koriste u privatne svrhe, da su česti udesi na tim privatnim izletima državnim vozilima. Sve to kako stvari stoje treba da plate građani. Ako već luksuzni Audi ili Volkswagenovi najskuplji automobili ne odgovaraju i često se kvare, zaočekivati je da ovaj put bosansko-hercegovački političari na spisak želja stave manje skupe automobile, čije je održavanje mnogo jeftinije. Kako su na godišnjim odmorima do obrazloženja i nemoguće doći, no nedavno je za jednu televizijsku kuću predsjedavajući Vjekoslav Bevanda prokomentarisao nabavku vozila kao neinformisanost javnosti, jer navodno ne mijenjaju vozni park.
To je potpuno pogrešno tumačenje, nismo mi donijeli takvu odluku, nego pokušaj uvođenja reda.
Uvodi se reda u vozne parkove, a u firme koje su na ivici propasti ne. Posljednji u nizu pred zgradom federalne vlade pojavili su se radnici Vitezita, prije njih i oni iz Pretisa. Oni se već 7 mjeseci ne mogu voziti ni u javnom prevozu.
Dugi niz godina, sad već možemo reći dugo je 18 ličnih dohodaka, otprilike 12 toplih obroka i 7 kupona za prevoz.
I Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine najavljena poskupljenja ocjenjuju kao oružje kojima se građanima i radnicima prijeti, a sve zbog sticanja dodatne zarade za pojedince. Biće nastavak majskih protesta, najavljuje Edhem Biber, savjetnik za ekonomska pitanja u sindikatu.
Zaista je teško komentarisati ovakav odnos prema državi Bosne i Hercegovine od strane onih koji bi trebali da u ime građana ovom državom vlada i da način da svima nam bude bolje. I vrlo teško objašnjavati iz prostog razloga što se oni ponašaju na jedan vrlo, da budem blag, neracionalan način. Zapravo oni uopšte žive u nekom drugom svijetu, ne žive u ovome svijetu globalne krize, velikih problema i potrebe da se maksimalno angažuju da rješavaju ove probleme građana ovdje u Bosni i Hercegovini. Mislim da zaista će stanje se pogoršati, mislim da će doći do značajnijeg bunta ljudi, bez obzira da li će ih neko zvat, poznati ili ne, ali će ljudi morati reagirati, zaista ovo je više neizdrživo.
Čini se da bi se mogla dogoditi bosanska jesen. Proteste su najavili i poljoprivrednici kojima se smanjuju poticaji i onemogućuje izvoz zbog nerada države. Osim ako, kao što je to običaj u izbornoj godini, lideri opet ne obećaju zlatne kašike, da bi poslije izbora građanima uzeli i običnu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto ni 2,5 godine nakon njenog donošenja nije sprovedena presuda Evropskog suda za ljudska prava kojom se Bosni i Hercegovini nalaže da iz svog ustava izbaci diskriminatorske odredbe kojim se pripadnicima nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenim građanima onemogućava da se kandiduju za najviše funkcije. Sagovornici su bili Srđan Dizdarević, bivši dugogodišnji predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine i Vehid Čehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Na pitanje zašto je prijedlog Zlatka Lagumđe i Dragana Čovića, za koji oni tvrde da predstavlja sprovođenje presude Evropskog suda za ljudska prava, naišao na oštru kritiku nevladinih organizacija, Dizdarević i Čehić kažu.
Ovo je jedan truli kompromis i ovo je nešto što fingira dogovor, odnosno što bi trebalo da jednu nepravdu, jedno loše ustavno rješenje da zamijeni drugim lošim ustavnim rješenjem.
Njihovim rješenjima se ne uklanjaju svi oblici diskriminacije koji se odnose samo prema pripadnicima nacionalnih manjina i građanima koji su etnički neopredjeljeni. Ono ne obezbeđuje i jednakopravnost i ravnopravnost tri konstitutivna naroda.
Regionalni program, nedjelja, 5. avgust u 18 sati. Voditelj Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u ovom izdanju programa vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Povlačenje tužbi za genocid kad se steknu uslovi, saopštavaju hrvatske vlasti povodom izjave šefa srpske diplomatije. Sastanak sa Nikolićem kad promijeni odnos prema susjedima, izjavio Josipović. Predloženim izmenama ugrožena nezavisnost Narodne banke Srbije, saopštavaju Evropska komisija i Svjetska banka. Počela isplata za ostali penzija pripadnicima armije BiH. Generalna skupština UN-a glasa o rezoluciji o Siriji. Epidemija ebole pod kontrolom, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Hrvatski četverac osvojio srebro na olimpijadi u veslanju. Federer prvi finalista u tenisu nakon 4,5 sata igre sa Del Potrom.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.